wariye oo ka tirsan telefishinka MMTV.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wanahabari wawili, Mustafa Dhuria ambaye ni mtaalamu wa video kutoka shirika la habari la AFP na Hamza Wael Dadu kutoka Al Jazeera, leo wameripotiwa kuuawa huko Gaza kwenye mashambulizi ya anga ya Israeli, wakati taifa hilo likiendelea na operesheni zake za kijeshi dhidi ya kundi la Hamas. Wawili hao waliuawa wakati wakiwa kwenye gari lao, kulingana na ripoti kutoka wizara ya afya ya Gaza. Baba ya Hamza ndiye mkuu wa ofisi ya Al Jazeera huko Gaza, na hivi karibuni alijeruhiwa kwenye shambulizi pia, wakati mke wake na watoto wawili wakiuliwa awali siku chache baada ya vita hivyo kuzuka. Ripoti zaidi zinasema kwamba mji wa kusini wa Gaza wa Khan Yunis umeshambuliwa kwenye mashambulizi ya anga mapema leo, ambapo watu kadhaa wamekufa huku wengine wakijeruhiwa. Vikosi vya Israel vimesambaratisha mtandao wa kijeshi wa Hamas kaskazini mwa Gaza, wakati wanamgambo 8,000 wakiuliwa, maelfu ya silaha kunaswa pamoja na mamilioni ya nyaraka kupatikana, amesema msemaji wa jeshi la Israeli jana Jumamosi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye yupo kwenye ziara ya siku kadhaa Mashariki ya Kati, leo Jumapili amekutana na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili pamoja na waziri wake wa mambo ya kigeni Ayman Safadi, wakati pia akitembelea gara la shirika la chakula duniani WFP nchini humo, ambako malori ya misaada kuelekea Gaza hupakia mizigo. Jordan ndilo taifa la pili kutembelewa na Blinken baada ya kuondoka Uturuki Jumamosi, ikiwa ziara yake ya nne ya Mashariki ya Kati tangu kuzuka kwa mapigano kati ya Israeli na Gaza. Jordan na mataifa mengine ya Kiarabu wamekuwa kiitisha sitisho la mara moja la mapigano hayo yaliyozuka Oktoba, lakini Israel imekaidi mwito huo. Uturuki ipo tayari kutumia ushawishi wake pamoja na mataifa wa shirika ya Mashariki ya Kati kujaribu kuzuia kuenea kwa mzozo wa Gaza. Blinken ameambia wanahabari Jumamosi, muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa operesheni za kijeshi za Israeli huko Gaza. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Jumapili kwamba Rosbagdia, ambalo ni jeshi la Russia, linalenga kuimarisha rasilimali zake pamoja na vikosi kutokana na migogoro ya ndani nchini Russia iliyosababishwa na vita vya Ukraine. Ripoti ya kila siku kutoka wizara hiyo imeongeza kusema kwamba sehemu moja ya kundi la mamluki la Wagner ilijiunga na jeshi hapo Oktoba, ikifuatiwa mwezi huu na kundi la uasi la Donetsk People's Republic au Vostok. Moscow imekuwa ikifanya juhudi za kuvunja kundi la eneo lililojitenga la Kaskad, ambalo hujihusisha na operesheni za droni, wakati kijitahidi kuweka sehemu ya kundi hilo chini ya jeshi la kitaifa la Rosbagdia, ripoti zimeongeza. Hatua hizo pamoja na amri ya Russia kwa jeshi lake wakati wa msimu wa joto ya kutumia silaha nzito huenda zikasababisha ongezeko la mashambulizi ya Russia kwenye vita vya Ukraine, wizara hiyo imesema. Wakati huo huo, silaha ya maangamizi ya Russia imeripotiwa kugonga mji wa mashariki mwa Ukraine wa Pokrovsk Jumamosi, takriban kilomita 80 kaskazini mashariki mwa Donetsk, gavana wa eneo hilo ameripoti kupitia ukurasa wake wa Telegram. Shirika la kitaifa la mafuta la Libya, NOC, mapema leo limetoa amri ya kusitishwa mara moja kwa shughuli za uchimbaji mafuta kwenye kinu cha Sharara chenye uwezo wa kuzalisha mapipa 1300 ya mafuta kila siku kutokana na maandamano yanayoendelea kwenye eneo hilo. Uzalishaji wa mafuta wa Libya umekuwa ukiadhiriwa mara kwa mara kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa tangu 2011 baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi kufuatia mapinduzi yaliyoungwa mkono na NATO. NOC kupitia taarifa limesema kwamba kufungwa kwa kinu cha Sharara kutasitisha upelekaji wa mafuta kafi kuelekea kituo cha kuhifadhia cha Zawiya. Sharara ni moja ya vinu vikubwa zaidi vya mafuta nchini Libya na kimekuwa kikilengwa mara kwa mara kwenye maandamano kutokana na sababu za kisiasa. Kinu hicho kinapatikana kwenye eneo la Muzug lililopo kusini mashariki mwa Libya, wakati kikiendeshwa na NOC kupitia makampuni ya mafuta ya Repsol kutoka Uhispania, Total ya Ufaransa, OMV ya Australia na Equinor kutoka kule Norway. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan Jumapili ameteua waziri wa zamani wa mazingira Murat Kurum kuwa mgombea wa chama chake cha AKP kwenye uchaguzi wa meya wa Istanbul utakaofanyika Machi, ikiwa kama juhudi ya kurejesha udhibiti wa mji huo mkuu. Kurum atamenyana na meya wa sasa Ekrem İmamoğlu kutoka chama kikuu cha upinzani cha Republican People's CHP, ambao ushindi wake wa kiti hicho 2019 ulifikisha kikomo utawala wa miaka 25 wa chama tawala cha AKP mjini humo. Mei mwaka jana Erdogan alishinda urais kwa muhula mwingine wakati chama chake cha APK pamoja na vyama shirika wakichukua wingi wa viti bungeni, ikiashiria changamoto iliyopo kwa upinzani kwenye viti vya manispa kote nchini kwenye uchaguzi wa Machi 31. Kurum mwenye umri wa miaka 47 alikuwa waziri wa mazingira na miji kuanzia Julai 2018 hadi Juni mwaka jana alipoacha wadhifa huo baada ya uchaguzi pale alipochaguliwa kama mbunge wa Istanbul. Mji huo ndio wa kibiashara mkuu nchini Uturuki ukiwa na wakazi milioni 16 ambao ni sawa na 20% ya wakazi nchini humo. Kurum alikuwa mmoja wa viongozi wakuu serikalini waliochangia pakubwa baada ya mkasa wa tetemeko la ardhi kusini mwa Uturuki Februari mwaka jana lililoua zaidi ya watu 50,000. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo sasa tunapata salamu na muziki.
Sasa kabisa, msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa Washington. Kukuendeshia mpango huu hii leo mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuandamane pamoja. Na msikilizaji, matumaini yangu ni kwamba umuheri wa afya. Naanza moja kwa moja na wale ambao wametuma salamu hasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Huyu Masanja Kuyanja, msanii wa Mwakuhenga, Tanzania, anasema salamu zangu kwa wasikilizaji wote wa VOA Swahili popote pale walipo. Ujumbe, nawapenda sana. Shukrani sana Masanja kwa salamu hizo. Huyu Gama Joseph Kiuyo wa Iringa, Tanzania, anasema zake salamu zifikie huyu Jonas Saidi Maya na vile vile Astrida binti Mnyate na Ali Mrangi Gigiri Mresa. Vile vile Pastori Wilson Kaduli anasema yuko kule Rulenge, Ngara, anasema zake salamu ziende kwa familia yake na mwisho kabisa ziende kwa wanaomfahamu wote. Bila shaka zimewafikia hao ambao umewajulia hali kwa ujumla. Samuel Shila Mpenda Chai anasema ako kule Kizungu Maswa, anasema zake salamu ziende kwa Mkuyi Charles, Alfonzi Mwanzalima Nginda, Juma Adeuze pamoja na Mkuyi Shilinde Gazungu Bahama Bote. Vile vile huyu Hamisi Toto la Utawambogo Anasema yuko kule Sikongwe, Tabora, Tanzania, anawakilisha grupu linalojulikana kama Miami Social Media Team. Anasema salamu za Jumapili ziwafikie wote ambao wanamfahamu. Samuel Shila, mpenda chai, Atusi Kajura, anasema yuko Mabira, Kierwa. Salamu kwa Joseph Jila, Jelika, Joseph Mamdo, Masweta, Josefina Emmanuel, Gideon, Novath, Maula Gideon na Richard Mzima, fundi wa stima, anasema nawapenda sana. Morris Lukalia anasema yuko kule Muyenga, magharibi mwa Kenya. Zangu salamu na zipeperusha kwa mke wangu Joyce akiwa Matioli, kakangu Charles akiwa Ikaluni, rafiki yangu Omuko akiwa Nakuru, mwisho mashabiki wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika popote pale mlipo, na waambia tuko pamoja ndani ya idhaa hii tuipendayo. Otieng Alobe yanatukamilishia sehemu hii ya kwanza ya salamu ambazo tumezikusanya sasa hivi. Anasema yuko kule Mariwa, Awendo Sub-County, katika jimbo la Migori huko Kenya. Salamu zangu ziende kwa wajomba zangu wakiwa Nansio Ukerewe, rafiki yangu Ogot, Fikiri Dario Gakala, na vile vile baba Sarapia pamoja na Pascala Chambi, Fuso wa Fuso, Goligota Magabe wa GGM unit, wote hawa wakiwa nchini Tanzania. Basi kama nilivyosema, naona ni muda wa kupata kibao cha muziki, msikilizaji, kwa sababu kitu ambacho unakisikiliza sasa hivi kinajulikana kama salamu na muziki. Mpango huu wa salamu na muziki huwa unaenda na salamu na muziki. Basi My Sugar ni mwanamuziki Otile Brown huyu na Nadia Mukami wakishirikiana, wote hao wakitokea nchini Kenya, wakambia My Sugar, twende kazi.
Nikupe nini my love, kwako mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuamilika. Nikupe nini my love, na Mungu kaumbe mapenzi matamu so
na
Safi kabisa, msikilizaji, unasikia mambo hayo. My Sugar, Otile Brown na Nadia Mukami wakiporomosha kitu hicho. Ni hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, mpango ukiwa ni Salamu na Muziki, ukiwa nami BMJ Mridhi. Yohana Nyenza anasema yuko Always Media Team Kimara, Dar es Salaam, Tanzania. Salamu na Muziki na peperusha kwa Lienge Lienge, Eric Mbishi, Emily James, Lamek Ja, Rastafari Mkushi, Baba Alvin, Lamek Kazungu, Tina Sule, Hadija Nyoni na Hamisi Nyumba, bila kumsahau Ibra Soloka na Kalunde Mahimbo. Salamu hizo zimetoka kwake Yohana Nyenza, na kwa ujumbe anasema kuajiriwa ni utumwa. Ndio ujumbe huo. Sio kwamba naongezea mwenyewe, lakini kaandika hivyo, sijui nini kimemfanya akataka kutoa ujumbe wa namna hiyo, lakini ndio hayo mawazo yake na ndio ujumbe aliowatumia wale ambao amewasabahi. Masud Makanile, Baba Fahadi, anasema yuko kule Tabora. Angependa kutuma salamu kwa Juma Makanile, Mwi Eliud Nande, Stephen Jackson, John Charles na Emmanuel Humba. Vile vile Mabula ajisema Mayambili, anasema yuko kule mwa Jama, Kibondo, Kahama, Tanzania. Anasema salamu zake za Jumapili ziwaende wasikilizaji wote wa Sauti ya Amerika. Shukrani sana kwa salamu hizo, Mabula Jisena. Kayuni Rashid anasema ako kule Dodoma, Tanzania. Nashukuru sana kwa salamu zangu kuzipeperusha. Kwanza ziende hizi za Jumapili kwa Bakari Saria, B-Boy na Mala Jose Jr., Rose Malima, Amina Mlacha, Pascalini Lucas Chambi na vile vile Rashid Festo Mwana Ukawa, Kaisi Musa Kaisi pia umesalimiwa pamoja na Juma Dunga. Hizo zote zimetoka kwake Kayuni Rashid. Naona kibao cha muziki kinaniita ita pale, kinaninyoshea mkono, kinanambia kuja kuja, nami bila shaka nitawapeleka mpaka huko usikie kitu hicho ambacho kiko tayari, kinasubiri tu mimi nikicheze, nibonyeze hapa nicheze. Lakini kabla ya hapo, Simon Shauri, Baba Ombeni, anasema yuko Mbulu, Manyara, Tanzania. Anasema zake salamu ziende kwa Mashaka Esita na Sahani Moses Keha. Jamaa anaitwa Sahani, jamani, anaitwa Sahani. Ehe, na Justini Brasiasi na vile vile Jason Florence, Medl and Elisha Mazoya, Epi Arisi, Robo Mchina, Fundi Simu Mpanda Katavi na Namala Jose Junior. Basi ndio hizo salamu kutoka kwa Simon Shauri, Baba Ombeni. Tunaingia kupata kibao hiki sasa. Twende kwake Victor Rusa. Hawa ni wanamuziki kizazi kipya, Victor Ruzu akishirikiana na Caspian Marvin, wanakuambia Tattoo. Tusikie.
Nalimanyi bino tebiri koma, tusubiza binji olwokuba twali basanyufu. Nalimanyi bino tebiri bula, nga twetalagali matiri buna, nebakira kusimuka video kongoli mukyamufe, kikanga wakiruza siri wona. Fubutu semisinde nzuno kusange, walikuwe simu nanga mazende mikulinda, mbela kutini samande paka sande. Chiri tuka wampakera tuesange, vichino machiri chamunti baby na kufiru, wabakena kuhose raba kurame. Tuguli kona jisi wadala usingeze zako wana yete bugenda elanza siri wana edo wazili onsula ndi wuliriza matumbi
toli bulanga. Yeah, baby, si chako lamba kubutami. Napo wanyo wento mutima nguku nana yenji wa musayi. Sira nilene makubu si chala na babisanyi. Gavatuka nilene.
Msikilizaji, unasafiri na Salamu na Muziki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na taona muda sasa umeanza tena kutupa kisogo, lakini nitasoma zingine mbili tatu alafu tuone ni vipi. Kama muda utakuwa umesalia, basi tutaendelea. Nianze na huyu Lamek Ja Rastafari Mkushi. Baba Alvin anasema always media team Kigamboni. Mafinga anasema salamu kwa ndugu zangu Yohana Nyenza Lienge na vile vile mzee wa Shikamo Benson Kagime na Simon Shauri na baba Ombeni Andrea Constantino na Nduva Festo pamoja pia na Carlson Muluyuka huyo. Vile vile Jaira Sonsate anasema ako kule Kenya katika jiji kuu la Nairobi. Salamu zake ziende kwa, anasema ziende kwa nani? Hawa wafuatao: Mohamed Kibayasi, Sandy Shomari, BMJ Muridhi na watangazaji wote wa VOA, nikiwa Saidi za Nairobi, Kenya Jumapili hii. Shukran sana Jaira Sonsate kwa salamu zako hizo, zimekuja kwetu moja kwa moja. Na labda huyu unasema Kibayasi Mohamed, nafikiri unamaanisha Mkamiti Kibayasi, kwa sababu wengine wote umeyasema hapo ni watangazaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika, lakini zimewafikia wote. Musa Mjengi anasema ni mwenyekiti mkuu wa Wakasatonge Salamu Club Dar es Salaam. Anasema zake salamu ziende kwa Kaisi Musa, Kaisi Kasimu Bakari na vile vile mtu pesa Mwanambuke na Emmanuel Charles MC Masi. Na Mayalia Mashili anasema ujumbe, nawatakia Jumapili njema. Tunafunga ukurasa msikilizaji na salamu zake Juma Dunga wa Kultin kule Kivule Dar es Salaam. Anasema zake salamu ziende kwa Mipango Jumanne, Kaisi Musa, Kaisi Kasimu Bakari, Goli Elia, Emmanuel Mtonyole, Donald Jobson na Maneno Nyagali pamoja na Renatus Mbasa. Haya ndivyo hivyo hali ilivyo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, naona muda uliosalia ni wa kukuacha na kibao cha muziki. Kama ilivyo ada, tunafunga na wimbo hapa, lakini kabla ya hapo ni kukukumbusha tu ulikuwa nami BMJ Mridhi nikikuendesha mpango wa Salamu na Muziki. Usikose kusikiliza kipindi hiki kila Jumapili saa kama za leo. Na kuacha na mwanamuziki Mbwana Yusuf Kilungi, anajulikana sana kama Mboso. Huyu mwanamuziki kutoka kule Bongo ukipenda Tanzania anakuambia Mtaalam. Kwa heri ya kuonana.
Una kila sababu ya kusimama kimasomaso. Mungu kweli wa ajabu kanionyesha kwa yangu macho. Chukua zangu sababu mimi baki na dhambi zako. Unishikishe adabu mida ya kulala nitokwe jasho. Misi jui kupigana mwi wangu wa mapenzi dia. Tusipende kugombana ni mwepesi kulialia. Si kujibana bana raha ya pesi kujialia.
nilambisha sali kwenye mzinga wa nyuki, tamu ni hatari. Nalambisha sali nachezeshwa buzuki, bidu chali chali. Nimempata, nimempata mtaalamu, nimempata, nimempata mtaalamu.
Safi sana, salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na BMJ Mureithi. Kwa kweli natumai popote ulipo raha umeipata, ukiwa wewe na uwapendao wakiwa mbali na karibu. Vile vile hapa studioni tunafurahia kupata kujua kwamba umepata salamu zako, nasi pia tumefurahia na kushukuru wale waliotusalimia. Sasa basi, kabla ya kumaliza matangazo ya leo, tupate muktasari wa habari. Wanahabari wawili, Mustafa Dhuria ambaye ni mtaalamu wa video kutoka shirika la habari la AFP na Hamza Wael Dadu kutoka Al Jazeera, leo ameripotiwa kuuawa huko Gaza kwenye mashambulizi ya anga ya Israel, wakati taifa hilo likiendelea na operesheni zake za kijeshi dhidi ya kundi la Hamas. Wawili hao waliuawa wakati wakiwa kwenye gari lao, kulingana na ripoti kutoka wizara ya afya ya Gaza. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, ambaye yupo kwenye ziara ya siku kadhaa Mashariki ya Kati, leo Jumapili amekutana na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili pamoja na waziri wake wa mambo ya kigeni Ayman Safadi, wakati pia akitembelea kala la shirika la chakula duniani WFP nchini humo, ambako malori ya misaada kuelekea Gaza hupakia mizigo. Jordan ndilo taifa la pili kutembelewa na Blinken baada ya kuondoka Uturuki Jumamosi, ikiwa ziara yake ya nne ya Mashariki ya Kati tangu kuzuka kwa mapigano kati ya Israeli na Gaza. Wizara ya ulinzi ya Uingereza imesema Jumapili kwamba Rosgvardia, ambalo ni jeshi la Russia, linalenga kuimarisha rasilimali zake pamoja na vikosi kutokana na migogoro ya ndani nchini Russia iliyosababishwa na vita vya Ukraine. Ripoti ya kila siku kutoka wizara hiyo imeongeza kusema kwamba sehemu moja ya kundi la mamluki la Wagner ilijiunga na jeshi hapo Oktoba, ikifuatiwa mwezi huu na kundi la uasi la Donetsk People's Republic au Vostok. Moscow imekuwa ikifanya juhudi za kuvunja kundi la eneo lililojitenga la Cascade, ambalo hujihusisha na operesheni za droni, wakati ikijitahidi kuweka sehemu ya kundi hilo chini ya uangalizi wa jeshi. Shirika la kitaifa la mafuta la Libya NOC mapema leo limetoa amri ya kusitishwa mara moja kwa shughuli za uchimbaji wa mafuta kwenye kinu cha Sharara chenye uwezo wa kuzalisha mapipa 1300 ya mafuta kila siku kutokana na maandamano yanayoendelea kwenye eneo hilo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.